Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Märkää ja inhottavan koleaa iltaa Helsingin Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Pöydän jakavat kanssanne Ruben Stiller, Karina Hazard ja Taru Tujunen. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Vaikka tuo inhottava sää yrittää meidät masentaa, niin siihen emme taivu. Kesä on nimittäin alkanut, vaikka ulkona tuntuu lokakuulta. Niinpä pyydän teitä, hyvät ystävät, lämmittäkää minun ja kuulijoiden mielet ja jakakaa kanssamme tänä vuonna teidän kesäkirjanne, kesäbiisinne ja kesäpaikkanne. Lähdetäänkö tuosta Rubenista?
Kesäkirja on suomalaisten astrobiologien kirjaa Elämän synnystä maapallolla, jonka aion lukea ehdottomasti. Ja siihen palan painikkeeksi sitten sen kanssa vähän Tsehovin novelleita. Tämän jälkeen Downbound Train on biisi, kesäbiisi, Bruce Springsteenin, joka tapauksessa tässä nyt henkilökohtaisesti jonkinlainen alamäki on vauhdissa ja aika nopea sellainen. Ja kesäpaikka on ei enempää eikä vähempää kuin Helsingin keskusta, josta en lähde minnekään.
Hyvät valinnat. Mitä sanoo Taru Tujunen?
No, kesäpaikka on mikä tahansa paikka, missä voi kuunnella ulkona musiikkia. Kesäbiisi on juuri se siellä ulkona soiva musiikki, eli mitä tahansa olen sattumoisin sillä hetkellä kuuntelemassa. Ja kesäkirja on itse asiassa sellainen, että olen ajatellut tänä kesänä lukea ton Alex Haleyn Juuret. Olen siis joskus tosi pienen lapsena, muistan kun siitä tuli televisiosarja. Ja mulla on sellaisia välähdyksenomaisia muistoja siitä, että mä oon nähnyt sitä. Mutta mä ajattelen, että toi Yhdysvaltojen tilanne on tällä hetkellä niin kiinnostava, mutta koska en ajatellut lukea tietokirjoja kesällä, vaan romaania, niin ajattelin urakoida Juuret.
Hienoa. Entäpä Kaarina, missä menee kesä?
No totta, mä arvostan Tarun lähestymistä tuohon paikkoihin ja biiseihin, että mitä sattuu tulemaan, se on kiva. No mulla on tämmöinen kesätilanne, että mun kesäni teemaksi on nyt tullut toivon herättäminen toisissa ihmisissä. Ja tämä johtuu sellaisesta asiasta, että kun mä ajattelen sitä vanhempaa, joka vuosi sitten kesällä ajatteli näin, että jos mä pystyn 50 kuussa säästämään, joulua lukuottamatta tietenkin, niin mulla on kesä alussa 500, että mä saan vietyä lapset jonnekin, pienet lapseni, niin että niillä on jotain kertomista, kun kaverit kysyy, mitä sä teet kesällä, niillä on joku asia, mitä ne voi sanoa, että ne on tehnyt tämän. 500 ei ole paljon, mutta sillä saa jonkun tällaisen asian. No sitten, kun viime talven aikana on tapahtunut nämä rampauttavat leikkaukset ja sitten ihmisiltä on kokonaan mennyt pienituloisilta ihmisiltä oman arjen hallinnan kyky ja kontrolli siihen ja suunnittelumahdollisuudet aivan kokonaan, niin tällä vanhemmalla ei ole penieniä, kun koulut on loppu. Se on niin kuin fakta. Ja se ihminen haluaa antaa lapselleen jo sitä, mitä muillakin on. Ja nyt sillä ei ole mitään muuta antaa kuin samaa, mitä aina talvellakin ja aina arkenakin. No, tähän tunnelmaan ja tähän maisemaan mä ajattelin, että kun mun lapseni eivät ole enää pieniä ja mun ei tarvitse koko ajan särkeä sydäntäni tällaisissa asioissa, niin mä haluan osallistua kesän aikana kaikkeen sellaiseen aktiivisuuteen ja protestiin, joka tuo sellaista maisemaa tähän maahan, että muukin politiikka on mahdollista, muukinlainen Suomi on mahdollista.
Lähestymme
ja muutakin tehdään.
Ja biisiä.
Ei, kun se on nimenomaan, tämä on se mun kokonaisvaltainen projekti. Joo. Kirjat, biisit ja paikat saa mennä, niillä ei ole enää mitään väliä. Tämä on paljon isompi asia.
Asia selvä. Hyvä. Menemme siis ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen ja siihenkin protestit liittyvät elimellisesti, eikö niin, Ruben Stiller?
Kyllä tällä hetkelläkin saattaa olla siellä ajotiellä joku Elokapinan edustaja, joka siis taistelee ilmastonmuutosta vastaan ja on siellä ajotiellä. Ja minun kysymykseni teille kuuluu seuraavasti, että onko tämä tehokasta toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ensinnäkin? Ja mitä mieltä olette noin laajemmin tästä Elokapinan kansalaistottelemattomuudesta? Annan heti puheenvuoron teille.
No totta, mä sanon ihan lyhyesti tähän alkuun, että se on tehokasta. Historia näyttää, että kansalaistottelemattomuus ja kansalaisvaikuttaminen on tehokasta. Siitä on ihan faktaa olemassa. Missä kulkee raja? Raja kulkee väkivallassa. Että nämä on niin kuin lyhyet, selkeät vastaukset tähän kysymykseen.
Mitä ajattelee Taru? Onko tehokasta?
No kyllä mä ajattelen myöskin, että se on tehokasta, että meillä on olemassani historiassa useitakin tapauksia. Puhutaan nyt vaikka Yhdysvaltojen civil rights movementista, tämän tyyppisistä asioista, joilla on saatu ihan valtavasti aikaa nimenomaan kansalaistottelemattomuudella. Ja musta vähintään se on siis sitä, että pidetään yllä sitä teemaa, mistä halutaan nostaa ikään, mitä halutaan nostaa keskusteluun. Elokapina tekee, mekin puhutaan täällä siitä tällä hetkellä, sehän on hyvä esimerkki siitä, että näin tapahtuu. Ja sitten se muistuttaa meitä koko ajan siitä, että tämä ilmastonmuutos ei varsinaisesti ole vielä niin kuin ratkaistu asia. Ajattelen noista rajoista sillä tavalla samalla tavalla kuin Kaarina, että väkivalta on kyllä sellainen, että sitten me ei puhuta enää kansalaistottelemattomuudesta, että sitten puhutaan jostain muista asioista. Ja mä luulen, että se voi olla myöskin joskus sen kansalaistottelemattomuuden niin kuin ikään kuin oikeutuksen joku semmoinen raja, että ihmiset symppaa kyllä sitä, että ihmiset symppaa sitä, että porukka laittaa itsensä likoon, mutta ei ehkä sitä, että ruvetaan sitten väkivaltaan kanssa pelaamaan.
Joo, ja Elokapinahan on kertonut olevansa niin kuin julistuksellisesti väkivallaton. Mitä ajattelet, Ruben, itse?
Mä olen vähän skeptinen. Mä en tiedä, mikä mun lopullinen mielipide on, mutta ensinnäkin jos ajattelee tätä uutta huomiotaloutta, niin mihin se huomio nyt kiinnittyy, kun poliisi sieltä sitten raahaa näitä Elokapinan edustajia poliisiautoon, että onko se niin, että se huomio on silloin, ihmiset yhtäkkiä havahtuu, että ajuu, mutta meillä on tuo ilmastonmuutos. Vai onko se niin, että se huomio kiinnittyy nimenomaan siihen, että heitä raahataan sieltä ajotieltä pois. Ja sitten alkaa tämä heimottuminen, toisin sanoen ne, jotka niinku huutaa siellä, että noi on aivan kauheita, noi Elokapinan edustajat. Ja sitten on toinen heimo, joka sanoo, että he tekevät arvokasta työtä ilmastonmuutoksen estämiseksi. Mä en ihan kaikilta osin näe, että tämä on niinku välttämättä paras tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan.
Mikä
minusta näyttää
tapa
siltä, että tässä kiinnittyy huomio ihan väärään asiaan.
No mikä olisi parempi?
Mun mielestä mielenosoitukset ilman sitä, että ollaan kenties tuolla ajotiellä makaamassa, voisi olla yksi hyvä ajatus. Ja toinen juttu sitten on tietenkin se, että mä en myöskään ymmärrä kyllä näitä, jotka on aivan raivoissaan siitä, että Elokapina toimii näin. Koska siinä näyttää olevan sellaista pyhää vihaa näitä nuoria ihmisiä kohtaan. Kyllähän minäkin tässä iässä tajuan, että heillä on aito huoli siitä, miten tälle maapallolle käy. Mä en vaan näe tätä kauhean tehokkaana tätä toimintaa.
En tiedä, olisiko ne sun mainitsemat paremmat toimintatavat, eli pelkkä mielenosoitus, olisiko se susta siis tehokkaampaa?
En tiedä, onko se tehokkaampaa, mutta tämä mun mielestä, se voi olla siinä mielessä tehokkaampaa, että tämä heimouttaa ihmiset.
No mä en tiedä,
jos etsitään jotain yhteistä.
Mä en tiedä, mahtaako tuo heimoutuminen olla niin kovin totta, koska sitä harjoittaa ennen muuta viestimet tässä maassa. Että kun ihmisten kanssa puhuu, niin mun mielestä se harmaan sävyjä on ihan hirveän paljon enemmän. Mutta viestimethän ei näemme pysty enää uutisoimaan oikeastaan mistään asiasta ilman sitä pakkoliikettä, että pros ja cons, puolesta ja vastaan, sininen ja punainen, musta ja valkoinen. Eli mun mielestä tämä voi olla niinku enemmänkin viestinnällinen ongelma. Ja se, että ihmiset heräisivät johonkin ilmastokatastrofiin, ei siihen herätä tarvitse. Se tiedetään ihan hyvin. Kaikki tietävät, että se on totta. Ja nyt on vaan kysymys siitä, että kuinka paljon me siedetään ahdistusta. Että kun me nähdään ihmisiä, jotka tekee jotain, jotta tästä asiasta puhutaan, jotta tästä tälle asialle tehtäisiin jotakin. Että kuinka paljon tavallaan me kestetään sitä. Koska me tiedetään jotenkin, että se on ihan oikein. Kaikki on oikein, mitä siinä tapahtuu. Ja kyllähän sitä tehosta kertoo tietenkin se, että tuolla kansanedustajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen puhuakseen omilleen. Ja on ihan, että pitää kieltää, pitää rangaista. Että ne niin kuin tekee tätä heimottumusta tietenkin myös, mutta heillä on omat poliittiset syynsä tähän, siis puoluepoliittiset syynsä.
Niin esimerkiksi perussuomalaiset Pekka Aittakumpu ja Sanna Antikainen vastikään tulivat ulos ja sanoivat, että vaativat kieltämistä Elokapinan. Antti Häkkänen tuossa aikanaan, kattelin siis, tästä on jo muutama vuosi, mutta A-studiossa oli sitä mieltä, että kansalaistottelemattomuus ei ole hyväksyttävää, vaan päättäjien asiatonta painostamista. Siinä rikotaan demokratian ydintä. Kansa valitsee edustajansa, jotka säätää lait, joita kansalaisen sitten tulee noudattaa ja kaikki muu on sitten huono homma.
No
niin, mitä saatte?
Tuon perusteella meidän puolustusministerillä on erittäin hatara ja happero käsitys yhteiskuntaelämästä. Että hänen olisi pitänyt ehkä yhteiskuntaa enemmän opiskella.
Niin mä ajattelen kanssa, että eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että edustuksellinen demokratia on ainoa oikea tapa jotenkin niin kuin ilmaista mielipiteensä kansalaisyhteiskunnassa. Se nyt on ihan niin kuin höpöhöpöä. Enkä mä niin kuin, mun on tosi vaikea nähdä sitäkään, että miksi kukaan haluaisi tänne sellaista poliisivaltioa, jossa nyt sitten niin kuin ajatellaan niin, että ihmiset jotenkin, jotka toimii omatuntonsa puolesta ja yrittää muuttaa jotain asiaa maailmassa, niin se olisi nyt sitten heti semmoinen asia, jossa sitten tarvitaan lakeja, jolla ruvetaan sitten ihan hirvittävästi niin kuin kieltämään asioita. Niin kuin sanoin, että mun mielestä kansalaistottelemattomuus kuuluu yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja meidän pitää sitä jonkun verran siis kestää. Sitten se, että kun se muuttuu väkivaltaiseksi ihmisiä tai omaisuutta kohtaan, niin silloin me tullaan semmoiseen jotenkin sellaiselle rajapinnalle, että voi kysyä, että mitä järkeä siinä sitten vaiheessa enää on.
Yksi rajapinta oli, tässä taannoin, johon osallistui ruotsalaiset aktivistit myös, oli tämä eduskunnan pylväiden töhriminen.
Se on ilkivaltaa,
pieni vinkki aktivisteille, että mä en usko, että on saavutettavissa suuria voittoja sille, että töhrii jotain. Esimerkiksi puolustusministeriön sisäänkäynnin töhriminen, niin millä tavalla se edistää mitään asiaa? Koska keskimäärin ihmiset Suomessa vastustaa aina suuri enemmistö kaikkea töhrimistä. Oli se sitten hyvän tai huono asian puolesta?
Niin mä oon siis tässä samaa mieltä, että me tullaan tosi nopeasti semmoiselle rajoille. Täytyy ikään kuin miettiä, että missä ne rajat kulkee ja että mikä on niin kuin sen asiaa edistävä. Niin kuin, että millä edistetään asiaa. Mäkin olin jotenkin tosi ärsyntynyt niistä eduskunnan pylväiden töhrimisestä, vaikka siinäkin mä ajattelin, että voi olla, että asia oli ihan niin kuin ok, mutta ei sitten kulttuurihistoriallista, niin kuin, mikä se rakennuskiksit on, niin sen töhriminen ei musta enää niin kuin palvelu asiaa. Että se on vaikeaa, se ei ole helppoa, vaan se on vaikeaa. Kuuluuko se kansalaisista? Tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen vuoropuheluun kansalaistottelemattomuus niin kuuluu.
Mun mielestä se olisi voinut jättää ne punaisiksi, ne pylväät. Se olisi ollut hyvän näköinen.
No eikä.
Olisi voinut. Ei, ja
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä siirrymme seuraavaan aiheeseen. Minkä aiheen sinä, Kaarina Hazard, olet meille valinnut?
No katsos, minuahan jaksaa kiinnostaa, että minkälainen maa NATO-maa Suomi on niin kauan, kunnes siitä ei ala kunnollisia keskusteluja. Enkä vieläkään huomannut niitä missään. Voi olla, että niitä on, en vain seuraa, mutta ei ole tullut minulle asti. Tähän liittyen aiheeni kuuluu. Puolustusministerimme sanoi eilissä päivänä, että näistä tulevien vuosikymmenten jättimäisistä puolustusmenolisäyksistä, jotka nyt siis 5% nostetaan, että näistä ei ehditä puhua Suomessa. Ei ehditä jutella. Ei siis summista, käyttökohteista, ei sisällöstä ollenkaan. Ei siitä, mitä maanpuolustus on, mikä siihen kuuluu, miten se liittyy huoltovarmuuteen ja bla bla bla. Ei siis mistään muusta nähtävästi kuin pyssyjen määrästä. Ja mä jäin miettimään sitten, kun hän sanoi näin, että ei tässä nyt ehdi mitään, kun tuli, Natos tuli niin nopea käsky, että ei tässä mitään jutella ehdi, että pannas tämä nyt vaan menee. Ja mä mietin sitä asiaa, että kun Naton liittymisen piti suojella meitä, että meille piti olla sellainen tunnelma, että nyt me voidaan olla rennosti ja me voi olla rauhassa ja me ollaan jollakin tavalla turvassa. Niin kuitenkin nyt näyttää siltä, että se jäsenyys on vienyt meidät täyteen sotatilaan, jossa käskyjä ei siis tarvitse perustella eikä päätöksiä. Ja mä mietin, että niitä on vaan siis toteltava. Ja mä mietin, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että luovuttiinko me meidän demokratiasta saman tien, kun me liityttiin NATOon, koska sehän on nimenomaan keskustelusta ja eripuran sietämistä, joka siis mahdollistaa politiikan. Vai onko suomalainen demokratia niin heikko, että sille voi vaan sanoa, että turpa kiinni, ei tässä ehdi nyt mennään kaikki asemiin. Mitä te niin kuin ajattelette tästä?
Oliko se nyt kuitenkin niin, että puolustusministeri tänään sanoi, että kyllä tästä voidaan siis
jutella?
Joo, siis
se tänään pakitti.
Kävikö siinä niin
se
kuitenkin?
Pakitti, mutta ei mitenkään jäsennellysti, vaan sillä tavalla, että no syksyllä kyllä sitten puhutaan, ei vielä ihan tiedä, millä tavalla puhutaan, mutta jotain jutskaa kuitenkin tulee, että se oli semmoinen pakituskommentti.
Niin, siis musta se on hyvä kysymys, minkälainen NATO-maa Suomi on, ja enkä mä oikein tiedä, että mistä me silloin keskustellaan. Keskustellaanko me silloin nimenomaan niin menonlisäyksistä vai keskustellaanko me keskustelusta vai niin kuin tavallaan mistä me silloin siis keskustellaan?
Menonlisäyksistä ollaan kaikki aika samaa mieltä.
Niin, mä luulen myös, että me ollaan. Ja, se, että ja sen takia musta tavallaan se kysymys, että minkälainen NATO-maa Suomi on sinänsä musta ihan niin kuin kiinnostava kysymys, mutta mä ajattelen, että se on mun mielestä paljon muutakin kuin joku menonlisäyskysymys. Se on siis niin kuin ylipäätään niin kuin kysymys siitä, että onko tämä jotenkin Suomen demokratia tai Suomen lännettyminen mennyt niin kuin tappiin asti, ollaanko me nyt niin kuin maalissa, puuttuuko tästä jotain,
mitä se käytännössä,
mistä, että musta se on niin kuin tavallaan eri keskustelu. Menonlisäyksestä sen verran, että musta on myöskin hyvä muistaa se, että kun viittasit tuohon siihen, että Suomi liittyy NATOon ollakseen turvassa, niin sitten varmaan on kuitenkin niin, että se tilannekuva silloin taisi olla sellainen, että Yhdysvaltoista ei ollut sellaista hallintoa, joka yhtäkkiä ilmoitti, että Eurooppaa ei puolusteta. Ja niin ajattelen niin, että sepäs vasta kiinnostava keskustelu olisi, jos me oltaisiin siinä keskustelussa, että Suomi ei olisi nyt Natossa, Yhdysvaltojen hallinto ei aikoisi enää Naton kautta puolustaa Eurooppaa. Ja sitten se kiinnostava olisi se, että missä me silloin siinä hetkessä olisimme.
Mutta musta olisi kiinnostava puhuakin siitä, että miten tämä on muuttunut esimerkiksi tämän kahden vuoden aikana. Ja se, että mikä meidän niin kuin asemointi on nyt tähän uuteen tilanteeseen. Muu kuin se, että kaikkien kanssa tullaan toimeen ja todella.
Niin kuin semmoinen toi on niin kuin se just se, mitä me ollaan aina kaikkien niin, kanssa tullaan toimeen.
Me ollaan aina hoitu tätä. Niin. Jotainhan tämä Nato on. Tästä mä haluaisin sitä keskustelua.
No niin, minä sanon, miten osallistuu Ruben keskustelua?
No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että minä ymmärrän kyllä tuon Kaarinan pointin siitä huolimatta, että minä kuulun niihin ihmisiin, jotka ovat sitä mieltä, että Suomen kannattaa irtautua esimerkiksi Ottawan sopimuksista, että maamiinoja vai itärajalle. Mä ymmärrän sen sen takia, että tämä on ennemmin tai myöhemmin tulossa. Mitä nyt sanotaan? 3,5% plus 1,5% puolustukseen liittyviä kustannuksia. Tätä 1,5% ei ole vielä määritelty tarkasti. Se on valtava summa. Ja tämä kysymys kuuluu, mistä ei kuulu kovin paljon keskustelua, että mistä tämä summa otetaan pois. Esimerkiksi käsittääkseni Petteri Orpo on viitannut jotenkin siihen, että talouskasvut niin kuin hoitaa tämän asian. Eihän meillä ole mitään takeita sellaisesta talouskasvusta. Ja toinen juttu on se, että kun puolustuspoliittisesti meillä on ollut yksimielisyys vallassa pitkän aikaa, siis on pyritty konsensukseen, niin kyllä tästä nyt pitäisi keskustella, että mistä sitten myös leikataan. Siis kertoa kansalaisille, että ei puolustusmenot ole jossain toisessa rinnakkaisessa ulottuvuudessa.
Joo, ehdottomasti.
Ihan legitimaation kannalta tämä olisi fiksua.
Joo, tätähän on myös oppositio toivonut, joka on ihan rahasta ihan yhtä mieltä, mutta just tätä keskustelua. Ja samoin tuo henkilö, minä sopimuskeskustelu, sitähän ei käyty sitä keskustelua. Käytiin vaan, että otsa puolesta, otsa vastaan. Eli tätä mä haluaisin välttää. Musta olisi kiva, että avatta se keskusteltaisiin, eikä käytä sitä, että hei, me ollaan jo sodassa, niin kuin kokoomuksen Pekka Toveri sanoi. Ja mun mielestä Stubbin pitäisi aika taajaan hokea sitä, mitä hän sen jälkeen sanoi, ei muuten olla. Koska tässä on koko ajan semmoinen sotaajan retoriikka olemassa. Ja samaa se retoriikkaa käyttää äärioikeisto ja käyttää Trump. Meillä on vihollinen, me on pakko, nyt on pakko vaan ampua. Ja mä en niin kuin toivo, että meidän yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri menee siihen suuntaan, että me voitaisiin olla saman pöydän ääressä eri tai samaa mieltä. Se lopputulos ei se pointti, vaan se keskustelu on siinä se pointti. Ja tähän liittyen, tänään oli Ilmari Käihköstä sotatutkijasta erinomainen haastattelu Hesarissa, joka sanoi hyvin siitä, että se on koko yhteiskunnan kysymys. Ja sanoi sellaisia todella kiinnostavia asioita, niin kuin esimerkiksi sen, että Suomessa ajatellaan, että nuoret ihmiset on oivaa tykiruokaa, kun Ukrainassa ajatellaan, että ne on tulevaisuus. Että olemmeko huonompia niin kuin vanhempina kuin ukrainalaiset. Tämmöisiä hienoja avauksia, jotka on niin kuin paljon laajempia koko yhteiskuntaa ja koko meidän yhteiselämää koskevia.
Mutta se Hesarin tämän päivänä haastattelu ollut mun mielestä semmoinen keskustelua?
Oli.
Että nythän sitä keskustelua voitaisiin ruveta ihan tosissaan käymään. Mä oon siis samaa mieltä siitä, että se oli hyvä haastattelu. Mutta että vielä kerran peräänkulutan tavallaan sitä, että mistä me ollaan siis keskustelemassa, että kun me keskustellaan siitä, että minkälainen NATO-maa on, NATO-maa Suomi on, tai puhutaanko me menoleikkauksista tai siitä, että mistä leikataan. Että onko se niin kuin teidän mielestä samaa keskustelua vai eri keskustelua?
Mutta monia keskusteluja tämän NATO-asian ympärillä.
Jotain meille keskustelussa, niin Lee Anderson esitti tällaisen mielipiteen, muistaakseni eilisessä Iltalehdessä, että jos on kysymys tästä 5%, niin se tarkoittaisi, hän oli laskenut 16 miljardia. Ja sitten hän sanoo Iltalehdessä, että kysymys, se tarkoittaa myös sitä, että suomalaista hyvinvointivaltiota pitää sitten purkaa oikein hartiavoimin. Ja kannattaisi käydä nyt tämä keskustelu myös siitä, että kun meillä samaan aikaan meidän ikärakenne on sellainen, että meillä tulee olemaan ja on ehkä menossa jo tietynlainen terveydenhoitojärjestelmän kriisi, niin terveydenhoidonhan pitäisi kuulua suomalaisen kokonaisturvallisuuden piiriin. Miten me sitten priorisoidaan näitä asioita? Ja tässähän on vielä toinen puoli, nimittäin nämä riskiarviot. Että tämähän on vaikea asia, kun puolustuspoliittisesti tämä varustautuminen tarkoittaa sellaiseen tilanteeseen varustautumista, jonka todennäköisesti on painaja skenaario, mihin varustaudutaan. Ja se on puolustusvoimien tehtävä. Heidän täytyy valmistautua myös niin sanottuihin painajaskenaarioihin. Ja tarkoituksena on ennaltaehkäistä sotaa, jotta hyökkääjän kustannukset on mahdollisimman suuret, kun se hyökkää. Niin kun me puhutaan näistä riskiarvioista, niin se on mun mielestä mielenkiintoista, miten me sitten esimerkiksi vertaillaan kahta riskiä. Sitä riskiä, että tänne hyökätään, Venäjä hyökkää tänne, ja sitä riskiä, että jos mä sanon kärjistetysti, että meidän terveydenhoitojärjestelmä kriisiytyy entisestään.
Kyllä. No voitaisko me katsoa esimerkiksi Ruotsiin päin, jossa NATO-keskustelu on alun perinkin aika paljon monipuolisempaa ja jonne suomalaiset toimittajat soittaa heidän puolustusvoimilleen, koska sieltä saa tietoa, mitä Suomen puolustusvoimat ei suostu antamaan. Tämmöinen niin kuin läpinäkyvyys demokratian ehtona.
Niin. No mä en ole ihan varma siis siitä, että Suomen geopoliittinen niin kuin, tai maantieteellinen asema on verrattavissa sillä tavalla Ruotsiin, että täältä ruvetaan kertomaan ihan samoja asioita, mitä Ruotsissa voidaan kertoa. Siinä on, niin kuin, se ei ole musta niin kuin yksi yhteen.
Ne kertoo niitä Suomen asioita, kun neillä ne ei ole salaiseksi luokiteltu.
Niin, mä luulen, että meillä on ihan oikeasti toisenlainen niin kuin, tavallaan historia ja toisenlainen ajatus siitä, että mikä on ikään kuin, niin kuin mikä on, niin kuin, luoko läpinäkyvyys kaikissa asioissa luottamusta vai ei. Ja musta se on ihan relevantti kysymys, että onko näin vai eikö näin ole.
Niillä todella on erilainen historia.
Pyörää pöytä. Täällä pyörään pöydän suorassa lähetyksessä marsipaanipöytien notkuvien ääressä vuorossa päivän viimeinen aihe. Mitä sinä olet, Taru Tujunen, tällä viikolla pohtinut?
Kotiopetusta. Suomessa, ystävät, kotiopetus on ollut siis laillista iät ajat. Alun perin kai 1900-luvun alkupuolella kotiopetus on ollut siis ihan tavallista ja itse asiassa aika yleistä, koska maaseudulla oli pitkät matkat kouluun, eikö niin? Niin kakarat opetettiin kotona. Ja sehän on siis mahdollista edelleenkin tänä päivänäkin. Meillä on siis perusopetuslaki, joka vuonna 1999 on määritellyt, että oppivelvollisuus voidaan täyttää kotiopetuksella, jos opetus on, suora sitaatti, opetussuunnitelman mukaista ja riittävää. 2010-luvulla tämä on tehty vielä helpommaksi, tämä kotiopetus Suomessa, eli sitä ennen kotiopetukseen tarvittiin aikaisemmin kunnalta lupa, mutta nykyään pelkkä vanhempien ilmoitus riittää. Me tiedetään, että tämä kotiopetusasia ei nyt ole kauhean iso asia Suomessa sinällään, että ehkä enemmän on kysymys periaatteellisesta kysymyksestä, mutta haluaisin kanssanne nyt siis käydä keskustelua siitä, että kun kotiopetuksessa olevien lasten määrä nousee, niin ja Suomessa on tämmöinen hyvin liberaali suhtautuminen tähän kotiopetukseen, että mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä nyt teidän mielestänne enemmän uhka vai mahdollisuus? Onko Suomi tässä nyt edelläkävijä vai onko tämä joku agraariajan jäänne ja perinne, jota ei ole saatu korjattua?
Oli kyllä järkytti tämä tieto, koska en todellakaan tiennyt sitä. Minä oletin, että kotiopetukseen pääsee vain silloin, kun kunta esimerkiksi antaa siihen luvan. Ja se, että se tapahtuu vanhempien ilmoituksella, oli minulle kyllä järkytys, koska suhtaudun noin lähtökohtaisesti varsin skeptisesti tähän kotiopetukseen. Mulla on pari syytä siihen. Ensinnäkin katson, että koulu on noin niin kuin kaikkien ihmisten integraation kannalta ja noin sosiaalisuuden kannalta, että ihmiset näkee erilaisia tyyppejä erilaisista lähtökohdista, erittäin keskeinen paikka. Ja sitten tuli kieltämättä niin kuin mieleen, että kun tätä kotiopetusta saa muun muassa siitä syystä, että nyt sattuu olemaan esimerkiksi uskonnollisesti fundamentalistiset käsitykset ja sen takia täytyy saada kotiopetusta, niin onko yhteiskunnan intresseissä se, että lapsi elää jossain fundamentalistisessa tynnyrissä kouluaikansa perusopetuksen aikana?
Joo, mä olin täysin järkyttynyt näistä, että ei mitään muuta kuin vanhempien ilmoitus. Mun mielestä kysymys on heitteillejätöstä ja lasten hyvinvoinnin laiminlyönnistä kotikoulussa. Kaikille samaa hyvää juuri sen tämän yhteiskunnallisen kohesion kannalta takia. Ja se on huoltovarmuuskysymys ja se on myös maanpuolustuskysymys. Ja jos ei meitä ole laajasti ymmärrettynä, niin mitä sitten täällä kukaan yhtään mitään puolustaa sitä omaa kotimökkiäänkään. Mutta miten tämä historia, että voisiko se johtua, mä en tiedä mistä nämä uudet käänteet, siis tämä, että okei se vaan riittää kun vanhemmat sanoo, että mistä tämä oikein on tullut. Mutta ne pohjat varmaan on siis siellä, että kirkko kuitenkin on ollut Suomessa se ensimmäinen opettaja. Mutta se ei niin ole, että koulu olisi ollut pitkät matkat silloin aikanaan, vaan siis silloin 1800-1900-luvun vaihteessa ja 1900-luvun alkupuolella, niin täällähän joka ikiseen suurin piirtein kortteliin, joka kylään rakennettiin koulu, tiettömien taipaleiden päähän, minne pääsi vaan veneellä ja metsiä myöten rakennettiin kansakoulu. Että se niiden rakentaminen oli ihan siis valtava kansallinen hanke ja urakka, joka myös toteutettiin. Että siinä mielessä tämä on niinku taantumusta, että silloin haluttiin kaikille se sama käsitys Suomesta ja suomalaisuudesta. Se oli ihan keskeinen pyrkimys silloin, kun Suomea vielä rakennettiin ennen itsenäisyyttä.
Mutta näettekö te, että tässä voisi olla jotain yksilön oikeuksia, jotka tässä tapauksessa voisi mennä tämmöisen yhteiskunnan yhteisen edun niin kuin edelleen?
Ei.
Voiko olla niin, että jossain joku koulukiusaamistapaus tai joku tämmöinen terveyssyy tai muut tällaiset voisi olla syitä siihen, että sä jäät kotiopetukseen sen sijaan, että sä meet sinne ikään kuin, niin kuin koululaitoksen piiriin? Että onko tämä niin kuin kategorisesti niin, että aina on joka tilanteessa parempi, että ihmiset on siis siellä yhdessä ja samassa paikassa kuin se, että joskus voisi olla siellä kotonakin.
Kyllä, mun mielestä aivan ehdottomalla, siis pitää olla täydellinen poikkeus, koska ei koulukiusaamista voi sillä tavalla hallita, että otetaan se koulusta pois, jota kiusataan.
Mulla on sellainen käsitys sen verran, että sellaista niin, itse asiassa jonkun verran kyllä, tapahtuu, koska siis koulusta ei ole kyetty, tai koulussa ei ole kyetty
joo, mutta meidän pitää porukalla nimenomaan sitten vaan ratkaista se. Että tämä on niin kuin sitä, miten meidän pitää tämmöisiä ongelmia.
Jälleen kerran ihan hirveän paljon helpommin sanottu kuin tehty. Että me ei vaan pitää ratkaista se. Eikö meillä ole sellaisia tilaa, jos meillä on jo sellaisia tilanteita, vaikka kuinka paljon, että sitä kouluun liittyvää kiusaamista tai kouluväkivaltaa ei pystytä ratkaisemaan, niin sitten jäädään niin kuin kotikouluun.
Joo, no, on se ihan uskomatonta. Aivan uskomatonta, että Helsingin Sanomien jutussa lukee, että oikeastaan kotiopetuksen laadusta ei ole tarkkaa tutkimustietoa. Mm-hmm. Meillä on tällainen käytäntö ja meillä ei ole siitä tarkkaa tutkimustietoa. Ja sanon yhden toisen asian, joka kiinnitti huomioni tässä Helsingin Sanomien jutussa. Tämä niin sanottu tutkiva opettaja, joka ei muuten järjestä kokeita eikä arviointeja, niin heillä on noin keskimäärin siis useimmiten 1-2 tapaamiskertaa vuodessa vanhempiensa kanssa.
Ja jos näyttää siltä, että vanhempi on...
Siis, ei omien vanhempiensa, vaan oppilaan vanhempien kanssa.
Ja jos vanhempi on laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa tätä oppivelvollisuuden suorittamista, niin rangaistuksena on sakkoa. Ei siis mitään muuta.
Ja miten tämä lapsi sitten pelastaa tästä olosuhteesta jää kysymysmerkiksi. Mutta siis jos nyt nykyään ollaan niin kovin huolissaan sitä kuplaantumisesta, niin come on. Eikö tämä nyt nimenomaan sitä tee? Oli ne syyt sitten ihan mitkä tahansa.
Ja siis tämä kuulostaa minusta. Otan nyt tämmöisen fiktiivisen esimerkin, että itse nyt perustaisin tällaisen lahkon, jonka Messias olisi tietenkin minä itse. Ja sitten mä alkaisin, meitä olisi sanotaan vaikka 50 hölmöä, joka uskoisi siihen, että Stiller on Messias. Ja sen jälkeen niin kuin nämä kaikki ihmiset vaan ilmoittaisi kunnalle, että me halutaan noin lapset tähän kotiopetukseen ja hoidetaan tämä kotiopetus, jotta jollain epämääräisillä periaatteilla, ja heidät suljettaisiin tähän ideologiseen tynnyriin, jossa Stiller olisi Messias. Ilmeisesti tällainen nyt on niin kuin mahdollista.
Tämä on mahdollista. Kyllä, se on mahdollista.
Mitään perusteita ei tarvitse esittää?
Monessa Euroopan maassahan tämä on laitonta, esimerkiksi Saksassa, tai sitten erittäin, erittäin kovasti säänneltyä, vaikka jossain Ruotsissa niin säänneltyä, että se on käytännössä laitonta. Et miksi Suomessa nyt sitten halutaan? Ja siellä on usein tämmöinen fanatismi tai radikalismi on yksi syy, miksi halutaan pitää kotiopetus minimissä. Eikö Suomessa ole tämmöisiä ongelmia?
Mun mielestä Suomessa ollaan naiveja. Suomessa ei ilmeisesti ole oikein tajuttu, että mihin tämä voi johtaa esimerkiksi jonkun oikein uskonnollispoliittisen fundamentalismin suhteen. On siis sitten mistä uskonnosta tahansa. Vastustan kaikkien uskontojen fundamentalismia.
Toki voi tietysti tässä kohtaa, että sanotaan, että tämä on ollut käytössä Suomessa mitä 100 vuotta, että toistaiseksi ainakaan mitään suuria probleemia sen kanssa ei ole ollut. Mutta kun sehän ei tarkoita sitä, että
henkisiä
se olisi tuleva.
Henkisiä vammoja
niin,
on aiheutettu.
Me ei tiedetä se, että mitä se tarkoittaisi mahdollisesti tulevaisuuden näkökulmasta.
Niin ja määristä siis sen verran, Taru sanoikin, että on vähän siis viime vuonna 881 oppilasta, eli 0,16% peruskouluoppilasta.
Olisi aikamoinen plot twist, jos Ruben julistautuisi Messiaksi.
Täytyy harkita. Tervetuloa mukaan, Kairin Ahasen, tämä lahko.
Kiitos. Mutta mä ajattelen, että tässä on siis avointen ovien päivä. Mutta mä ajattelen, että tässä on siis semmoinen kysymys tässä kotiopetuskysymyksessä vielä, joka kannattaa tai pitää ehkä nostaa esille, on se, että käydäänhän me niinku päiväkotikeskustelussa, kotihoito versus päiväkoti, niin tätä samaa keskustelua, eikö niin? Että tietääkö vanhemmat parhaiten, niin mikä lapsellensa on hyvästä, vai tietääkö yhteiskunta? Ja se on musta täysin identtinen keskustelu. Musta on siis selvä asia on se, että meidän pitäisi yhteiskuntana pystyä päättämään ne asiat, jos me ajatellaan, että sosiaalista kohesiota rakennetaan ja koulu on ilman muuta sellainen siis paikka. Mutta tämä juontaa mun mielestä juurensa siis sinne. Ja miksi Suomessa näin, niin mun mielestä Suomessa on hirveän vahva eetos siitä, että kyllä vanhemmat tietää parhaiten, miten lasten kanssa pitäisi toimia. Se on se syy, minkä takia meillä esimerkiksi on kaiken maailman kodinhoidon tukia ja muita sen tyyppisiä asioita. Että ajatellaan, että se lapsen paras paikka on siis aina siellä kotona. Se näkyy mun mielestä meidän sosiaalipoliittisessa lainsäädännössä, adoptiolainsäädännössä, tämän tyyppisissä asioissa. Ja tämä on mun mielestä sukunäköinen kysymys siihen asiaan.
Se on musta niinku jännä homma, että se on noin on, koska ne pienet lapset on kotona ihan hirveästi. Siis mä tarkoitan, että nehän on vanhempiensa kanssa ja aika lailla koko ajan. Että se koulupäivä on aika lyhyt.
Pyörää pöytä. Kiitos keskustelusta Ruben Stiller, Kaarina Hazard ja Taru Tujunen. Ja jos teille hyvät kuulijat muodostui ohjelman aikana ajatus, niin älkää pitäkö sitä vakkanne alla. Kertokaa se Pyöreän pöydän ohjelman keskustelukentässä Yle Areena mobiilisovelluksessa. Raikasta loppuviikkoa ja tapaamisiin ensi viikolla.
Pyöreä pöytä.